نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، قد فاز المتقون. قد قال حق تبارك وتعالى في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضل الله فما له من هاد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، فإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاس. لقزون كتك إيمان حواليوتنا يوسيا نصيام ونقزوسيا نفسزينكم شاء الله سبحانه وتعالى حكيك والي ومشاء الله ومن بات كفول بلياك الله تبارك وتعالى. تكيوا كتك خطبة tukihusiana katika mambo ya muhimu ambayo ni kutengeneza kiungo ambacho ni muhimu sana kwa mwanadamu, kama tulivyokuwa tumeona wiki iliyopita, kiungo ambacho ni bora kwa mwanadamu ambacho ni amana, ambayo amana hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza kila mwanadamu katika kiungo hicho, bali kila kiungo Allah subhanahu wa ta'ala atakizungumzisha siku ya kiyama, kitazungumza chenyewe, kwa sababu mwanadamu ni mwenye kupenda kuleta hoja sana na kujitetea nafsi yake. Lakini siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamzuia mwanadamu kuzungumza, bali atavizungumzisha viungo vyake vipate kutoa ushahidi. Miongoni mwa kiungo hicho, ndugu zangu katika imani, ni moyo, ambao tuliuona wiki iliyopita kwamba moyo ukitengamaa basi viungo vyote vya mwanadamu hutengamana na kuwa sawasawa, na moyo vile vile huo ukiharibika, basi na kiwiliwili chake mwanadamu chote huharibika, anakuwa hana thamani. Ndio huingia shubuhati kwake yeye, na kuwa moyo unakuwa laini katika yale ambayo ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuwa na moyo msusuwavu, na vile vile unakuwa mgumu sana katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Kwa ndugu zangu katika imani, tambua kwamba kila mmoja ana moyo ambao siku ya kiyama ataulizwa kunako moyo wake. Mtu ataleta hoja ya kwamba mimi moyo ni wa kwangu, mimi ninao, mimi nauendesha ninavyotaka, na upeleka na uhifadhisha anayotaka. Lakini tambua kwamba huo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kwa wakati. Atakuuliza Allah subhanahu wa ta'ala matumizi ya moyo huo, umeutumia vipi? Kwa nini umekuwa mgumu usielewe maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, ukaja kuelewa moyo huo maneno ya shaitani na maneno ambayo hayapo katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Utaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tupupie sana katika yale ambayo yanaurekebisha moyo wetu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an na vile vile hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimekemea na kusema vibaya moyo ule ambao ni msusuwafu, ni mgumu, hauelewi chochote katika yale ambayo Allah ameyaamrisha, bali unakuwa laini katika yale ambayo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, afaman sharaha sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbihi. Hivi je, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkunjulia kifua chake kwa ajili kifua hicho kipokee Uislamu, fahuwa ala nurin min rabbihi, huyo atakuwa katika nuru itokayo kwa Mola wake. Allah akaukemea moyo ambao na kifua ambacho kimekuwa kisusuwavu, hakikubali kukunjuka kupokea yale ambayo yanatoka kwa Allah na nuru itokayo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema, fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, adhabu kali itawafikia wale ambao nyoyo zao ni ngumu katika utajo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah anatoa vitisho na maneno mazito kwa mioyo ile ambayo ni misusuwafu. Wailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, adhabu kali na wailun, baadhi wanachuoni wameifasiri kwamba ni wadi minna, ni shimo na ni bonde katika sehemu ya moto wa Jahannam. Kwa hiyo adhabu kali na watu wenye mioyo misusuwafu isiyokubali utaje wa Allah subhanahu wa ta'ala itatupiwa ndani ya moto wa Jahannam. Allah anasema, ulaika fi dhalalin mubin, hao watakuwa katika upotevu uliokuwa wazi. Ulaika fi dhalalin mubin, hao wako katika upotevu uliokuwa wazi kabisa. Allah nazzala ahsana hadithi kitaban mutashabihan, Allah subhanahu wa ta'ala ametelemsha maneno yaliyokuwa mazuri, maneno ambayo ni kitabu, ni kitabu cha ki Allah subhanahu wa ta'ala, mutashabihan mathani yatakushahidu minhu julud, ngozi za wale ambao wanamwogopa Mola wao, jurudu alladhina yakhshawna rabbahum, ngozi za wale ambao wanamwogopa Mola wao. Linapotajwa kitabu cha Allah na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngozi zao husisimuka na kuogopa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, kisha nyoyo zao na ngozi zao huwa laini kupokea utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila dhikrillah, dhalika huda Allahu yahdi bihi man yasha, huo ndo uongofu. Utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qur'an, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu dhikri ikija inataja maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mavile vile maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo nyoyo zilizokuwa laini na kiwiliwili cha mwanadamu ambacho kiko laini katika kuyakubali yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja ndani ya Qur'an na vile vile hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi Allah subhanahu wa ta'ala huongoza watu kupitia maneno ya Allah na moyo huwa laini kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akawaambia wale ambao nyoyo zao zimekuwa susuwavu, zimekuwa ngumu katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu kali zitawafikia. Ndugu zangu katika imani, Allah katika aya nyingine anasema, liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad walqasiyati qulubuhum, ili apate kujalia yale ambayo anayapeleka shaytan na anayatupia shaytani katika fitna kwa wale ambao fi qulubihim marad, katika nyoyo zao ambapo kuna maradhi. Walqasiyati qulubuhum, na nyoyo ambazo zina ususuwafu. Shaitani hupata mahali ambapo hutupia fitina zake na kuwapoteza watu katika nyoyo ambazo ndani yake kuna maradhi, na vile vile katika nyoyo ambazo ni susuwafu, ni ngumu, hazitaki kuelewa chochote katika yale ambayo yameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitani hupenda moyo kama huo ambao umeshakuwa msusuwafu, ni mgumu katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayakataza. Anasema, inna dhalimina lafi shaqiqin ba'id, hakika ya wale wapotevu waliokuwa katika dhalala, waliodhulumu nafsi zao, wapo katika mpasuko wa mbali kabisa. Bi'alama alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbih fa'aminu bihi. Ndugu zangu katika imani, kwa ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kausema vibaya moyo msusuwavu, moyo mgumu wenye maradhi, ambao haukubali chochote katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na yale miongoni mwa yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaikemea na kuyakataza vile vile. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم نوزو katika imani moyo uliokuwa msusuavu ni mgumu ambao hauelewi ni mazbara na ni sehemu ya utakataka ya shaytani ambaye huchezea anavyotaka mtu shaytani humpeleka kushoto humpeleka kulia sawa sawa na ilmu hasasa moyo wa mtu ambao hauna elimu, shaitani ndio utengeneza njia, humfanya ndio sehemu ya kuharibikia kila kitu katika mali za Waislamu na jambo jingine. Huharibu mambo ya watu na kuharibu dini kupitia moyo aliyekuwa mjinga. Na moyo wa mtu msusuavu sawa ni mjinga, sawa na elimu, shaitani hupenda kuwachezea watu kama hawa, hupenda kucheza karibu yao kwa sababu mioyo yao haielewi chochote katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha, hauelewi chochote yale ambayo Allah anayakataza, wala wenyewe moyo huo haukubali chochote katika yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala haimaanishi kwamba moyo unapokuwa msusuavu mambo mengine haifanyi katika dini, la, mambo mengine yafanya. Inawezekana moyo wa mwanadamu unakubali sala lakini ni msusuavu katika mambo mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa ndugu zangu katika imani, wiki iliyopita tumesoma na tukaelewa mambo ambayo yanautia ususuwavu moyo, ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu kufanya juhudi kuwa mbali na zile sababu ambazo zinaufanya moyo wa mtu kuwa msusuwavu, kuwa mgumu. Na miongoni mwa mambo ambayo yanatia ususuwavu tukaona wiki iliyopita ni muziki, watu kusikiliza muziki. Moyo huwa msusuavu mtu anapokuwa anapenda kusikiliza muziki. Watu wakapenda kuchafua moyo kwa sababu ya muziki, kwa sababu muziki huotesha unafiki ndani ya moyo. Na hakuna analizingatia hili isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akampa nuru ndani ya moyo wake, akatambua kwamba unafiki upo ndani ya moyo wake. Na miongoni mwake alama za unafiki ni mtu anakusema uongo na kusema yale katika zile alama zilizotajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwake alama hizo ni mtu kuacha sala ya jamaa, mtu kuchelewa jamaa. Hii ni sababu ya mtu kuwa alama ya unafiki, kwa sababu moyo unapokuwa umechafuka, umekuwa na ugumu, shetani anauchezea na uendesha anavyotaka. Kwa hiyo mtu anakuwa hana sehemu anapokwenda. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, moyo tunabidi kuulea katika mazingira ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka. Miongoni mwa mambo mengine ambayo yanatia ususuwavu moyo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ambayo ni marfu' kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema la tukthiru al-kalama bighairi dhikrillah, msikithirishe maneno mengi, msiseme maneno mengi bila ya kutaja ya utaji wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kasrata al-kalam bighairi dhikrillah, hakika maneno mengi ambayo yameepukana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, qaswatun lilqalb, ni maneno yenye kutia ususuwavu moyo, moyo ukawa mgumu. Fa inna ab'ada an-nas min Allah, hakika ya watu waliokuwa mbali sana na Allah subhanahu wa ta'ala, wako mbali kabisa, ni wale watu ambao ni qalbul qasi, wenye moyo wenye ususuwavu, wako mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidhi. Aya ni wale watu ambao wamekithirisha maneno, huwa katika vikao vyao, katika maneno yao, mazungumzo yao, hakawa hakuna utaji wa kukumbushana na Allah subhanahu wa ta'ala, hawana ukumbusho kwamba mche Allah, haya maneno kasema Allah tabaraka wa ta'ala. Mtu anapiga maneno, anapiga porojo masaa mawili, masaa matatu, hakuna utaji wowote wa kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Tambua maneno hayo, shaitani huyapenda na ufanya moyo kuwa msusuavu. Kwa ndugu zangu katika imani, sababu miongoni mwa sababu ambazo hupelekea moyo kuwa mgumu na msusuavu
kuwauelewe chochote katika sheria za Allah tabaraka wa taala au miongoni mwa sheria za Allah tabaraka wa taala ni mtu kuwa na maneno mengi ambayo ndani yake hakuna kumtaja Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, Ibn Qayyim rahimahullah taala anasema mata wakahatil ainu min albuka min khashyati llah fa'lam anna qatahaha min qaswati alqalb wa ab'ad alqulub min Allah qalb alqas qalb alqas. Moyo makusudia maneno yake Sheikh, moyo unaweza kupata ukame katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha, na vile vile unaweza kana moyo ukawa mkame ukawa hauna kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Moyo unaweza kana ukawa katika hali hiyo, moyo ukawa msusuwavu ukawa hauelewi chochote katika yale ambayo anayaamrisha Allah tabaraka wa taala, ukawa ni mkame msusuwavu umekauka maneno ya Allah, moyo umekauka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tambua kwamba moyo huo utakuwa mbali na Allah tabaraka wa taala, na utaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa nini moyo wako umekuwa mkame na yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha na kukataza. Moyo ukishakuwa mkame unakuwa mwepesi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na ni sehemu ambayo shaitani hupenda kuchezea. Moyo ambao ni msusuwavu ambao uko mbali na Allah tabaraka wa ta'ala, la tuathiru fihi idhatun, hauathiriwi na mawaidha yoyote. Mtu anakuwa na tamani kwamba hawa wanazungumza sana, hata kama wanamzungumza Allah yani hayana athari yoyote mawaidha. Hata ukitajwa moto wa jahannam, hata ukitajwa adhabu duniani hapa na kesho akhera, moyo haushtuki, moyo umekufa kabisa. Na ukitaka kujaribu moyo wako kama uko hai, ujaribu katika adhabu za Allah tabaraka wa taala, utaufahamu kwamba moyo wako ni hai. Inapotajwa adhabu, unapotajwa adhabu za ndani ya kaburi, zinapotajwa adhabu za mujrimin, watu waovu, utizame moyo wako. Je, unashtuka katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia katika adhabu, katika mawaidha? Utautambua moyo wako, je uko hai au umekufa au ni msusuwavu, utautambua katika mahala kama hapo. Kwa ndugu zangu katika imani, wala ta'mal fihi ibra, wala huzingatii mazingatio yoyote, haufanyii kazi mazingatio yaliyokuja ndani ya Qur'an, bali utamkuta mtu anautanguliza moyo wake mbele ya mazingatio ya Qur'ani, kwamba kama mfano wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumzia Ya'juj wa Ma'juj, kazungumzia akamzungumzia Dajjal, mtu anaweza kaona kwamba haya vipi haya yanazungumzia, yanakuja akilini, akaleta mambo yake ya kusoma falsafa au akasoma mambo yake anataka kuleta logic katika masuala ya dini, kuleta akili yake akapima mambo ya dini. Kwa nini? Kwa mambo ya akhira. Mambo ya akhira hayapimi kwa akili ya mtu, ndugu zangu katika imani. Mtu hata kama atamfufua mtu aliyezikwa Maka 100, akadhani kwamba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanafanya kazi yake wakati gani? Ndani mtu yuko ndani ya kaburi kakaa miaka 100, afu anaendelea kuadhibiwa. Tumfufue tuangalie bado nyama zipo. Mtu anatumia akili yake juu ya mambo ya ghaibu, akataka kutizama, anachimbua chini, anakuta inawezekana ile mifupa ishasambaratika, ishakuwa udongo, lakini kwa sababu ya usisuwavu wa moyo wake anaona mambo ya kawaida, kwamba haya mambo hayapo. Kuadhibiwa kwa moto wa jahannam, kuadhibiwa ndani ya kaburi hamna. Mtu gani akishazikwa nyama zinaliwa na udongo, mifupa inasambaratika, haukuti chochote? Ndugu zangu katika imani, hapo ndo utamjua mtu katika imani yake. Mambo ya imani hayapimwi kwa akili yako, bali wewe moyo wako unabidi kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Akili yako hitakiwi kuitangulia yale ambayo Allah subhanahu wa taala kayaamrisha. Kwa ndugu zangu katika imani, moyo wako ujaribu katika mawaidha na adhabu za Allah subhanahu wa taala, uzingatie katika mazingatio yale ambayo Allah ameyazungumza ndani ya Qur'an. Utaujua moyo wako, pime moyo wako, usipoukuta hapo tambua, upekue moyo wako, utakuta katika sehemu ambazo umeushauharibu moyo wako, ushauchafua, bali natakiwa sasa usafishe, utakase moyo na yale ambayo yanaufanya moyo unakuwa msusuwavu, moyo unakuwa kama jambo la munafiki. Munafiki anakuwa yeye anadhihirisha jambo fulani, lakini ndani ya moyo wake ni jambo jingine. Moyo wa mtu ambaye umekufa na moyo wa mtu ambaye umeshakuwa msusuwavu ndio unakuwa hivyo kama wa munafiki. Anaonekana na mandhari nzuri, anaonekana yuko pamoja na Waislamu, lakini kilichokuwa ndani ya moyo wake anakitambua yeye na Mola wake, kwa sababu hakuna anayefahamu lilokuwa ndani ya moyo wake. Na moyo unapokuwa msusuwavu, bali moyo huo huwa kama wa munafiki, upelekwa na shetani kushoto katika ukafiri, ushirikiana na makafiri katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajakutaka ushirikiane nao katika mambo yao ya dini. Wala utakuta moyo haushtuki wala huoni thamani ya dini ya Muislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ausafishe moyo wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja yeye amekingwa na makosa, pamoja na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akaepushiwa na mambo mengine, lakini alikuwa kimomba Mtume sallallahu alaihi wasallam moyo wake au hifadhi, akimwambia ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini, ewe mtu, ewe mwenye kugeuza geuza nyoyo, leo uko hivi kesho uko vile, basi uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Kwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ya muthabbital qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على طاعتك ولا عبادتك على الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.